kas mums moto mums šī gada pasākumam ir zinātne nākotnē. Tas nozīmē, ka, ja tiks rādīts kādas eksperimenti, tehnoloģijas, tad tas būs tas, kas varētu nākotnē ietekmēt mūsu dzīvi visu. Tur būs runa gan par pašbraucošām mašīnām, automašīnām, tas ir gudrajām mašīnām, būs astronomija, būs fizika, būs jauni pārtikas produkti un tātad pārtika nākotnē. Tātad viss dažādākie virsienos būs aktivitāte.
Ko jūs ieteiktu apmeklēt? Ko pavisam noteikti nevajadzētu palaist garām? Varbūt.
Grūti ieteikt. Īstenībā es aicinātu paskatīties pirms doties kaut kur. Mums ir izveidota tāda zinātnieku nakts mājaslapa internetā. Nosaukums mājaslapā ir zinātnieku nakts.lv. Tur ir karte, tur ir atrodami visi punkti, visas vietiņas, kurās notiek kaut kas un īsto programmas apraksts. Aicināt, jo katram ir varbūt savas intereses un varbūt vienam vairāk astronomija interesē, varbūt vienam kaut kas no lauksaimniecības interesē, varbūt citam tīri filozofiskas problēmas vai fizika. Tad es nevarētu ieteikt kaut ko īpašu, kad būs kaut kas akcents centrālais, bet tiešām paskatīties, kas katram interesē. Jo piedāvājums ir ļoti plašs, ir sevišķi Rīgā. Rīgā notiek daudzās vietās, tas ir gan centrā, gan Teiks rajonā, gan Pārdaugavā, Latvijas universitātes jaunajās zinātņu mājās. Jā, viena lieta, ko varbūt es gribētu uzsvērt īpaši, mums viesos ir arī franču zinātnieks ar savu robotu, Popiju, un tad būs iespēja Latvijas universitātes dabas mājā tikties ar robotu un ar viņu sadarboties un viņu pamācīt kaut ko darīt.
Ja kāds tur dosies, tad var pateikt priekšā, ka robota vārds ir Inrija, ja nu jūs gribat ar viņu sasveicināties. Jā, šobrīd esmu arī iegājis zinātnieku nakts.lv un var teikt, ka cilvēkiem tiešām iesaku ieiet tur, paskaties, tur smuki arī viss Latvijas kartē ir atzīmēts, tā kā jūs varat redzēt, kur tuvākās vietas ir, kur šovakar kaut kas notiks. Liels paldies, ka jums par sarunu šorīt.